I eftermiddag er der god mulighed for sol, men der kan også komme nogle enkelte byer. Temperaturen svinger sig op mellem 10 og 15 grader, og så blæser der en svag til jævn sydvestlig vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, jeg har fået lov at invitere en samtalepartner her, og det er generalmajor Carsten Møller. Og det er jo en skæg sammenblanding. Altså, her sidder en gammel militærnægter, og så en generalmajor, og vi er dusse, ikke?
Jo.
Lytteren vil selvfølgelig tro, at det er, fordi vi kender hinanden gennem lang tid, og så må jeg jo fortælle dem, det er første gang, vi overhovedet ses.
Ja.
Vi har haft en enkelt mailudveksling, men ellers har vi aldrig mødtes eller talt sammen. Så det er debut her. Så jeg vil foreslå, at du lige selv fortæller om dit tilværelse, der er relevant for den her samtale.
Ja, jeg er jo pensioneret generalmajor nu, og har de sidste 7 år arbejdet på Dansk Institut for Internationale Studier, hvor mit forskningsfelt har været Rusland og det postsovjetiske område, primært Ukraine og Hvide Rusland. Og det passer fint sammen med, at jeg jo i 3 år var forsvarsattaché i Moskva, med sideakkreditering til Kiev og Minsk.
Og det var ikke for Danmark, men for NATO, ikke?
Nej, det var for Danmark. Det var for Danmark. Jeg blev udpeget til at være chef for den første NATO-mission, militær NATO-mission i Moskva. Men den blev aldrig til noget, fordi NATO indledte jo bombardementer i Serbien i forbindelse med Kosovo-krisen. Og derefter afbrød Rusland fuldstændig samarbejdet med NATO i en periode. Og jeg var i den meget heldige situation. Jeg var ikke blevet akkrediteret som NATO-mand på det tidspunkt, fordi så var jeg blevet vist ud med 24 timers varsel. Men i virkeligheden så var jeg stadigvæk akkrediteret for den danske ambassade. Og det reddede så det sidste år af min tid i Moskva. Men det var sådan lidt på et hængende år, fordi jeg havde jo nogle gode kontakter rundt omkring i det militære system, også i det politiske system. Og der fik jeg at vide, at jeg var faktisk blevet indstillet af det russiske forsvarsministerium til en udvisning. Men i Udenrigsministeriet, der ville de ikke rigtig bide på, fordi de mente, at det kunne få nogle kedelige konsekvenser for nogle af deres egne udsendte. Så derfor så blev det ikke til noget. Til gengæld fik jeg så det gode råd, at jeg skulle gøre mig usynlig i Moskva i en periode. Og det gjorde jeg så. Først tog jeg til Ukraine og rejste med min kone rundt i Ukraine, og så tog vi derfra til russisk fjernøsten, helt ude i Vladivostok. Og var der nogle tid, og så tog vi til Bajkalsøen, og var der nogle tid, og så tog vi den transsibiriske jernbane hjem til Moskva.
Ja, men det der vidste jeg sådan set godt, for det har jeg jo læst her for nylig i din bog, som egentlig er anledningen til, at jeg godt ville have dig som samtalepartner. Du skrev en bog for 6 år siden, udkom i 2008, hvor Putin lige havde haft sine 2 præsidentperioder, og inden han blev ministerpræsident. En bog, der hedder Fra Kaos til Putin, som jeg blev anbefalet af en god bekendt her for nylig. Jeg kendte ikke til den, den har jeg overset. Den er vist i det hele taget ret overset.
Ja.
Og jeg synes, det er en fremragende bog, blandt andet fordi, eller især fordi, altså, den er, du er utrolig vidende. Vi skal lige nævne, du er jo russisk sprogofficer, ikke? Ja. Altså har lært russisk på sprogskolen der, så du kan sproget. Og du har interesseret dig for det land, du var i mindst lige så meget, som vores diplomater normalt gør. Landets historie, dets kultur, ja. Ja. Dets befolkning og hvordan de tænker og sådan noget. Og så altså for en gang skyld med alle de her ting, hvor vores modpart er jo altid bare nogle dumme svin, som er åndssvage og forbryderiske, så skriver du nuanceret om Putin. Og man får et noget andet billede, end hvis man bare har fuldt dansk presse, og hvad man ellers har håbet op. Ikke? Samtidig den er meget velskrevet, den er også humoristisk. Og så har du altså den der distance eller overskud til at prøve at sætte dig i modpartens sted og sige, hvad er deres motiver. Og det synes jeg virkelig vi har manglet, altid har manglet i den danske udenrigspolitiske debat.
Og det mangler vi sådan set stadigvæk.
Ja, det synes jeg også. Og det er grund til, at jeg faldt for det, det er, at jeg godt ville snakke med dig. Også afprøve nogle ting fra den kolde krig, som jeg synes var en vanskelig tid. Men hvis vi nu lige tager Putin først, og jeg har jo spurgt dig, om ikke du har skrevet en forsættelse. Det har du så ikke endnu, det kommer forhåbentlig.
Ja, det tror jeg.
Det er godt.
Hvis nogen vil udgive den,
vil ja, men vi kan jo starte med ganske kort i hvert fald at sige, hvis du lige skulle kommentere Putin i de 6 år, der er gået siden din bog der, hvor man får indtryk af, at... han har jo virkelig betydet noget. Han har jo virkelig haft gang i ting og har fået hjulpet af nogle høje oliepriser selvfølgelig, men alligevel får rettet op efter Jeltsin. Hvor jeg jo også falder for, at dit syn på Jeltsin er ikke det der, som vi ellers har fået, og som jeg aldrig har kunnet snuppe. Jeg synes, han var en... Altså, lige bortset fra, at han stillede sig op på den der tank og talte imod de der. Altså det, ellers var han jo en idiot, ikke? Rent udsagt.
Altså, langt hen ad vejen, jo. Ja.
Men altså... Lad ham nu ligge, men altså, hvis du lige skulle summe op sådan de seneste 6 år med Putin her.
Jeg vil egentlig godt starte lidt før de sidste 6 år, fordi Putin rent faktisk er en meget dygtig politiker. Han kan magtspillet, og så kan man lide det eller lade være, men han kan virkelig magtspillet. Og magtspillet i og omkring Kreml, det er ikke for børn. Så det er en mand, der startede med at skulle være marionet for Jeltsin-familien, men som i løbet af forbløffende kort tid etablerede sin egen magtbase. Og etablerede sig som en politiker, som man ikke kunne undvære. Fordi det, han kan, det er, der er Kreml, begrebet Kreml er jo i virkeligheden en række interessegrupper, klaner er der nogen, der kalder dem. Men det er i virkeligheden en række interessegrupper, hvis forskellige interesser ofte er modstridende og skal afvejes i forhold til hinanden. Og der har Putin vist sig at være helt eminent til det. Og det, han var så eminent, så i 2008, da han ifølge forfatningen ikke kunne genvælges, der var der jo voldsomt pres på ham for at få ham til at give ham en tredje periode og få ham til at ændre forfatningen. Det ville han ikke, fordi... Jeg tror, det var et interview i russisk avis, der sagde, at han ville ikke sammenlignes med Nazarbayev nede i Kasakhstan, der har, og Lukashenko i Hvide Rusland, der har forlænget deres embedsperiode til, de bliver båret ud. Så det var en svær beslutning, det er der ingen tvivl om, fordi der var virkelig pres på at få ham til at stille op i en tredje periode. Men det gjorde han så ikke. Til gengæld så bevarede han jo altså magten på anden vis. Ved at gøre sig til ministerpræsident og i virkeligheden sidde med alle trådene. Og det kunne man se lige fra dag 1 efter Medvedev var blevet valgt. Gik man ind på ministerpræsidentens hjemmeside, så kunne man se, at der var fuldstændig udbygget med rådgivere. Hvad har vi ikke? Præsidentens hjemmeside, den var halvfærdig, og det var den det næste halve år. Så der var sådan set ingen tvivl om, hvem der havde magten i den her sammenhæng. Og det var selvfølgelig Putin, fordi han kan det spil med at for det første fordele goderne til de rigtige mennesker, og for det andet sørge for at afbalancere de forskellige interesser. Det har han været god til, og det er han stadigvæk god til. Ved præsidentvalget, retter ved Duma-valget i 2011, hvor man fremførte alle disse anklager om valgsvindel, hvad der også var, og det har der været ved russiske valg helt tilbage i Jeltsins tiden, der var der tvivl i ledende kredse i Rusland, om han nu var manden, der på længere sigt kunne varetage deres interesser. Men han har jo så fået et comeback, og det har han jo altså, det har han jo gjort på en måde, som man i den vestlige verden i hvert fald ikke bryder sig om, og som jeg personligt heller ikke bryder mig om. Fordi det, der adskiller Putin i den periode, vi er inde i nu, og til dels også hans ministerpræsidentperiode, det var jo i de første 8 år, der var han begunstiget af en økonomisk udvikling, der næsten ikke lod sig stoppe på grund af stigende energipriser. Men han ændrede jo også karakter på den måde, at Rusland blev økonomisk stærkere, og dermed så kunne han meget bedre forfølge russiske interesser. Hans mål var helt klart at føre Rusland tilbage som stormagt. Og det har han jo også i en vis forstand opnået. Og det fik man allerede nogle varsler om i 2007, for eksempel hans store tale ved Wehrkundetagung i München i februar, hvor han jo kritiserede USA meget, meget voldsomt i sprog, som han aldrig har brugt over for USA før, og som sådan set er lidt, det er lidt uhørt i den diplomatiske verden. Ja. Så han har ændret sig, og han har også ændret indstilling til mange ting, det er der ingen tvivl om. Et af de springende punkter er 2004 i forbindelse med Orange-revolutionen i Ukraine, og den tilsvarende Rose-revolution i Georgien. Den så han og hans nærmeste som værende noget, der var iscenesat fra vestlig side. Og iscenesat med henblik på at etablere det, som de kaldte en birkerevolution i Rusland, for at styrte det nuværende regime. Eller det daværende regime, kan vi vel kalde det. Og det har sat sit præg på hele den måde, han har drevet politik på lige siden. Og da han kommer til i 2012, der er det ikke længere det, som karakteriserede hans første 8 år, nemlig den sociale kontrakt med den russiske befolkning, med at han skulle levere stabilitet og økonomisk fremgang for så mange som muligt, mod at de holdt sig ude af politik. Valget i 2011 viste, at korruptionen havde nået så eventyrlige højder, at en stor del af befolkningen, især den bedre stillede del af befolkningen, de havde fået nok. De ville ikke finde sig i det mere, og de ville også have indflydelse på, hvordan landets udvikling var, fordi de kunne se, at korruptionen galopperede, og de kunne også se, at der skete ikke rigtig noget. Man fik olieindtægter, og der var den der velstand, der var et vist socialt sikkerhedsnet, men alle de ting, der ikke er sket, altså infrastrukturprojekter, veje, jernbaner, der har vi ikke, hospitalsvæsen eksempelvis, uddannelsesvæsenet er jo forfaldet, også ganske betragteligt. Der er ikke sket de investeringer, som man havde håbet på, og som man havde fået stillet udsigt, og derfor var der en vis utilfredshed. Den har han jo så fået inddæmmet ved at i starten af 2012, efter det notoriske Duma-valg i 11, der fik han inddæmmet det ved at lade Medvedev sådan slippe lidt luft ud af ballonen ved at lave nogle tiltag til reformer, som i øvrigt kun i begrænset omfang er blevet til noget, og nogle er blevet vendt tilbage til gamle tider. Dermed tog han lidt af luften ud af protestbevægelsen, og så slog han samtidig benhårdt ned på, sådan selektivt på dem, der var i stand til at markere sig som et muligt politisk alternativ til Putin og hans omgangskreds.
I denne tid, hvor truslen om krig i Ukraine vokser dag for dag, har tidligere venstrefløjspolitiker Preben Wilhelm inviteret generalmajor og senioranalytiker ved DIS, Carsten Møller, til en samtale om Putin og forholdet mellem Rusland og Ukraine.
Der må jeg sige, nu vil jeg lige gå tilbage til den kolde krig, vender vi tilbage til. Jeg synes, det var en svær periode at prøve at finde en balance, sådan at man ikke blev nyttig idiot for enten den ene eller den anden part. Og de allerfleste her i landet var efter min mening nyttig idioter for Vesten, ikke? Og så var der en lille klikke, der var nyttig idioter for Sovjetunionen. Men langt op i min tid, der gik, og den har jeg også selv, at krig er for vigtigt til at overlade til generaler. Og hvis jeg skal gøre op, hvor jeg har brug for at ændre holdning efter de her mange år, så vil jeg sige, at det er lige præcis på det der punkt, der er ikke ret meget andet. I dag vil jeg sige, at krig er sgu for vigtigt til at overlade til politikere, og jeg har mere tiltro til nogle kyndige militærfolk. Og det bygger på, jeg ved ikke, du kan huske, for mange år siden, der begyndte din kollega Michael Clemmensen at skrive sikkerhedspolitiske kommentarer i Information. Og pludselig så man en person med kendskab til det der, der var nuanceret, og hvor man... Jeg synes, vi er nødt til... Der er jo ikke en fodboldtræner, en håndboldtræner, der sætter sit hold på banen, uden at have studeret modstanderen. Man skal da forstå modstanderne for at kunne opføre sig adekvat i forhold til dem. Ikke? Og det synes jeg altså, vi har manglet. Jeg har selv prøvet at søge det, og jeg har sikkert taget fejl en masse gange. Men det starter med Michael Clemmensen, og jeg tænkte, det var lidt af satens. Ikke? Der sidder sgu nogle folk der, der er nuancerede og har en enorm viden, som er langt ud over de der politikere, der ellers gaver sig. Og så kommer det senere med, jeg kan huske, jeg synes, man burde genudsende nogle af de der ting, der var op til Irak-krigen. Det var jo de der folk fra Forsvarsakademiet, der kom med de sobre analyser før den krig, ja, ikke?
Det var det.
Og stort set forudså, hvor galt det ville gå, og gjorde opmærksom på de konflikter, der ville være mellem sunni og shiaer, som de der fuldstændig skyklappede politikere overhovedet ikke forholdt sig til. Ja. Og det er jo gået lige præcis så galt. Jeg tror, det er meget profetisk. Hvis jeg husker rigtigt, hvad det var, de sagde, så er det sgu gået meget profetisk efter, hvad
de folk sagde. Jeg husker det meget tydeligt, fordi jeg også er chef for Forsvarsakademiet fik faktisk nogen tæsk, fordi vi indimellem udtalte os, som vi...
Men så kan jeg måske glæde dig med, at jeg i hvert fald lappede i mig og tænkte, det var fandme rart at høre nogen, der var kompetente og havde en vurdering. Og senere ser vi det jo altså i busadministrationen, ikke? Jo. Hvor de der civilister, som ovenikøbet havde snydt sig fra at deltage i krigen i Vietnam på alle mulige måder, at de var jo fuldstændig militærliderlige og fuldstændig skyklappe, og det eneste fornuftige menneske i den administration, det var general Paul, ikke? Som var lidt mere nuanceret. Så jeg har i hvert fald skiftet mening om det der med... og det synes jeg også fremkommer stadigvæk, at ting fra køndige... Det er ikke alle officerer, det vil jeg nok sige. Jeg har været på turné med Hillingsø, der er sgu ikke meget plads til nuancer i ham. Men altså, der er nogle af jer, der har lært nogle ting, og sprogofficerer, og sat jer ind i nogle ting osv., som gør, at jeg synes, det er utrolig vigtigt at få med i debatten. Men tilbage til... Nu nævnte du det formelle magtskifte, eller i hvert fald stillingsskifte der i 2008. Putin går fra præsident og til premierminister, og Medvedev bliver formelt præsident. Er han helt 100% styret af Putin? Han har jo nogle gange sådan markeret sig en lille smule kontroversielt.
Han fik lov at boldre sig lidt på de juridiske områder.
Ja.
Han er jo gammel jurist og havde nogle i øvrigt ganske udmærkede synspunkter på, hvordan man kunne styrke retssystemet i Rusland.
Og pressefrihed og sådan noget, som han har markeret.
Ja. Men det fik han jo ikke lov at komme igennem med. Og de få ting, han kom igennem med, er ikke faktisk blevet ændret. Aha. Så tilbage til det gamle. Ja. Så det var kun for at markere, at han som præsident havde en vis indflydelse. Men alle i Moskva, der var tæt på magten, de kunne også se, at han havde ingen magt, når der kom til stykket. Han opgav sig med nogle glimrende rådgivere, men de havde ikke rigtig gennemslag, fordi præsidenten sad med den lille rådgivergruppe, og Putin han sad med den gamle garde, med FSB-folkene og nogle enkelte af økonomerne fra St. Petersborg, men de fleste af disse økonomer, de såkaldte liberale økonomer, de har jo forladt, skuden.
Nu var du inde på, at og det er vel ikke bare Putin, det er vel i høj grad russerne i det hele taget, der har opfattet først den orange revolution i Ukraine, og så den tilsvarende russerevolution i Georgien, som mere eller mindre iværksat eller støttet af og inspireret af nogle kræfter og vist. Er det fuldstændig ved siden af? Jeg mener, jeg har ladet mig fortælle, jeg har ikke selv tjekket det, at NATO er temmelig aktiv i Ukraine, i propaganda og så videre, hvis du går ind på NATO's hjemmeside, så har du sgu ikke en hjemmeside på alle NATO-landenes sprog. Du har ikke de der østlandes, der er medlem af NATO. Du har ikke en hjemmeside på deres sprog. Men de har sgu en hjemmeside på ukrainsk. Altså det, der er... Og de laver kampagner, hvor de har konkurrencer for skolebørn med præmier osv. osv. Så det, altså man kan vel godt forstå, at der er en vis skepsis over for...
Jo, det kan man godt, og der er ingen tvivl om, at der selvfølgelig er flere kræfter, der har været med til at inspirere. Men jeg vil så sige, at hvad Ukraine angår, der skal vi sådan set tilbage til 1997, hvor Rusland og NATO lavede NATO-Russia Founding Act, som var sådan en, samarbejdsaftale, hvordan spillereglerne skulle være i samarbejdet mellem NATO og Rusland. Ja. Og der ville Ukraine gerne have noget tilsvarende. Man fik så en samarbejdskommission. Og den samarbejdskommission, den har så forestået en række projekter i Ukraine herunder. Forsøge at opdrage officerer til at agere i et demokratisk samfund, hvilket var lidt svært, da Ukraine jo ikke på noget tidspunkt er blevet et rigtigt demokratisk samfund. Men det, der var en række projekter. Og det er klart, at der set med russiske øjne, der har det haft en meget suspekt karakter, det er der ingen tvivl om. Og det var også noget, der blev betragtet med nogen skepsis i visse ukrainske kredse. Jeg kom på besøg i Kiev med Forsvarsakademiet generalstabskursus et par gange, og det var ikke alle officerer, der brød sig om, at vi kom. Det var helt tydeligt. Mm. Så der har været mange synspunkter på det her. Og det er jo så noget, der i virkeligheden føres videre, og som vi ser i den russiske holdning til krisen i Ukraine i dag, hvor de jo er fuldstændig overbevist om, at det forhold, at Janukovitj blev styrtet, og den aftale, der blev indgået den 21. februar, ikke blev overholdt, det var noget, man havde kalkuleret med fra vestlig side, og dermed lavet et statskup. Og jeg sidder tilbage med den analyse, at det var klart, at de oppositionspolitikere, de kunne ikke styre folkene på Majdanpladsen. Nej. De var blevet så autonome, så det, der var ikke rigtig nogen, der kunne styre dem. Men hvis man nu sidder i Moskva, hvor man i øvrigt har kontrol på det meste, så vil man se det, der foregik som værende højst mistænkeligt, og hvad der er mindst ligesom mistænkeligt, og hvad jeg heller ikke kan forstå, det er, at de vestlige lande, EU, NATO, med det samme kaster sig i armene på den nye regering, ja, som indeholder elementer fra den yderste højrefløj, som vi aldrig under andre omstændigheder ville røre med en ildtang. Det begriber jeg ikke, og det, når jeg taler med mine russiske venner, så det begriber de heller ikke. De har også et helt andet verdenssyn, end vi har. Men jeg forstår altså godt, at de ser med nogen skepsis på det her. Og det første, der sker, efter at de har fået magten, den nye regering, det er, at de ophæver sprogloven, der formentlig var det eneste fornuftige, Janukovitj foretog sig, da han var præsident. Og dermed så skabte de jo grobunden for uro over i den østlige del af Ukraine og på Krim.
Sprogloven, som så vidt jeg forstår, man nu genindfører, at Rusland bliver et anerkendt officielt sprog igen.
Den fungerende præsident var jo fornuftig nok til at stoppe den, og sige, den skriver jeg ikke under. Men der var skaden sket, fordi der var sendt et så klart signal. Ja.
Er det bare en taktisk overdrivelse, eller er der sådan alvorlige realiteter i, når russerne åbenbart og Putin jo siger, at det er et nazistisk, den der nye regering, den er præget af nazisterne. Spiller de den afgørende rolle, eller spiller de
en... Nej, de spiller en begrænset rolle, og det er mit indtryk, at både den fungerende præsident og premierminister Arsenjuk, de forsøger at inddæmme de folk så godt de kan. Men problemet er jo, at de har jo virkelig de Svoboda-folkene har jo virkelig kontakter på Majdanpladsen og i de grupper.
Altså Svoboda-folk, det er de der fascister?
Det er de som er meget højere end til. Ja. Vi kan roligt kalde dem fascister. Og deres leder, Tjernyborg, han er jo en meget karismatisk person. Så det er en mand, der på trods af, at han ikke har så mange pladser i hverken parlamentet eller i regeringen, så øver han altså en ganske betydelig indflydelse.
Men det er det, du siger, at du forstår ikke, at Vesten, NATO, EU og hele Vesten øjeblikkeligt begynder, at fra første øjeblik støtter uforbeholden den der nye regering, selvom den indeholder nogle kræfter, som vi under andre omstændigheder overhovedet ikke ville have med at gøre. Det må jeg indrømme, det ser jeg sgu mere som en, en tilbagevendende begivenhed. Jo. Er det ikke det samme, vi gjorde i Afghanistan? Altså? Vi prøvede os ikke om de der skide russere for første gang overskrider den aftale, man havde fra slutningen af 2. verdenskrig. Ikke? Ja. Så vidt jeg kan se, det er første gang, de går ud over den der ramme, sådan regional og geografisk. Ikke? Og det prøvede vi os ikke om, og den del af venstrefløjen jo var lige så kritisk over for det der, som højrefløjen herhjemme var. Ingen tvivl om det, men at vi straks kaster os i armene på talibanerne, og vi selv begynder at oprette, ikke lige vi, men amerikanerne, begynder at oprette al-Qaida, bare fordi vi ikke kan lide de der fandens russer, ikke? Ja. Det er jo så enåret, og er det ikke noget af det samme, vi gør i Syrien, med straks at støtte en regering, der indeholder alle mulige mærkelige elementer, som vi ikke ved noget som helst om?
Jo, altså, der er jo kræfter i Syrien, som jeg heller ikke begriber, at man overhovedet vil have noget med at gøre, og man prøver da også at lægge en vis afstand, men jeg tror, at en af grundene til, at konflikten i Syrien kører, som den kører, det er jo, at man på et tidligt tidspunkt støttede nogle kræfter, man skulle have været tilbageholdende med at støtte. Og det gør, at en politisk løsning kan blive meget, meget vanskelig. Også fordi, at nu har Assad jo tydeligvis fået overtaget, og det giver han ikke slip på.
Men det er vel det igen, at vi mangler nuancerne, så i samme øjeblik, der er nogen, der stiller sig op imod sådan en som Assad, så bilder vi os ind, eller det gør de fleste af vores politikere, så bilder de sig ind. Det må jo være de rigtige folk, det må jo være de gode folk, ikke? Ja. Og man straks erklærer Syriens venner, ikke? Hvad fanden var det for et sammenråd af alle mulige mærkelige, uden at man har de der nuancer, uden at man gider at sætte sig ind i, hvad er det for konflikter osv. osv.
Det er noget, synes jeg, noget meget, det er noget meget typisk, at nuancer er ikke rigtig i høj kurs. Nej. Og det fremgår jo også af vores aviser og medier i det hele taget, at det skal være noget, hvor der er en skarp vinkel, og der skal helst være en eller anden konflikt, for at det er en god historie.
Ja, og nuancer, hvis man forsøger det, så bliver man straks mistænkt for, at man holder med de andre der, ikke? Jo. Hvor det i virkeligheden drejer sig om, at vi er nødt til at kende dem for at kunne forholde os adekvat til det.
Ja, lige præcis.
Så hvis du nu lige skulle... nu har du ført Putin op til efter, du sluttede din bog i 2008, men lige nogle ord om hans forholden sig i den der Krim-konflikt.
Ja, altså... Det er i virkeligheden et spørgsmål, som man nok skal bruge nogen tid på at studere, fordi vi, jeg mener, vores grundlag er lidt mangelfuldt.
Igen,
der er ingen tvivl om, at der er opstået en gunstig situation, set med russiske øjne. Og der er mange i Rusland, der har været meget oprørt over Krim i sin tid gik til Ukraine.
Ja, det var jo også en besynderlig...
det var en besynderlig beslutning, men jeg har faktisk...
Jeg har hørt Uffe Ellemann sige, at det må have været en kæmpe brænder, der hjælte sin pludselige udæring.
Ja, nej, det var faktisk Khrusjtjov i 54.
Og nå, det er rigtigt, ja.
Det var ikke en kæmpe brænder. Jeg har faktisk studeret det der spørgsmål lidt, fordi det viser sig, at det var noget, der foregik i på et ret højtstående partimøde, hvor embedsmænd i Ukraine... Og i og for sig også i Sydrusland, sagde, at det ville altså være administrativt smartere at lægge Krim over til Ukraine, fordi, og det ser vi også i dag, alt hvad der hedder vandforsyning, elforsyning osv., det kommer fra Ukraine.
Ja. Og dengang betød det jo ikke noget, fordi det var begge en del af unionen, så det var et fedt. Altså,
det var et fedt.
For det 30-40 år efter, får det så sådan nogle konsekvenser.
Men midt i 90'erne, da Ukraine bliver selvstændig i 91, der er der mange på Krim, der er meget skeptiske over for Ukraine. Der er en politisk leder, Mishkov, der fører så meget kraftigt frem. Men han bliver altså banket på plads af den første ukrainske præsident, Kravchuk, og Jeltsin i fællesskab. Fordi Jeltsin var faktisk på mange måder en ven af Ukraine. Og på den måde så blev de der separatist-tendenser, de blev holdt nede. Jeg tror ikke, at de cirka 60%, der er russisk talende på Krim, at de alle sammen har ønsket sig at komme til Rusland. Og de gør det næppe nu, fordi i øjeblikket, der står de med det administrative kaos, der er, og skulle gå fra en stat til en anden med forskellige love og administrative bestemmelser osv. osv. Køen forleden dag var over 4.000 for at komme ind og få et pas. Så det er ikke noget, der foregår særlig nemt.
Og hvor vil de hen?
Ja, de vil jo... nogen vil til Ukraine, nogen vil andre steder hen. Ja. For det er dem, der ikke er hoppet på den russiske vogn, de har det svært. Mm. Det er der ingen tvivl om. Men det som... Man kan sige omkring Putins holdning til Krim. Der er ingen tvivl om, at det har været planlagt. Der er ligget en plan for det her, fordi man kan ikke sluse soldater ind på den måde, som man har gjort. Og det var jo ikke, raske hjemmeværnsfolk fra Krim, der optrådte i de der grønne uniformer. Det var meget, meget professionelle folk og med våben, som man ikke kan gå ud i og købe og... nogle af dem er ganske kostbare. Mm. Så det er der ingen tvivl om. Det har været planlagt. Men det som er interessant, det er jo den tale, som Putin så holder for 14 dage, 3 uger siden i Kreml, hvor han retfærdiggør det og gør klar til at indlemme Krim som et federationssubjekt i Rusland. En meget følelsesladet tale, som er i virkeligheden et udtryk for den tendens, der har været i Rusland, og som han selv har været i spidsen for, fra han blev genvalgt i 2012, nemlig at fremme, for ikke at sige oppiske, den russiske nationalisme og patriotisme, og skabe en stemning af sådan en vognborg-mentalitet, hvor man er truet fra alle sider. Det er et gennemgående tema blandt russiske politikere, at Rusland er omringet af onde kræfter, der ikke vil Rusland det godt. I virkeligheden stræber de efter Ruslands opløsning, så man kan komme i besiddelse af Ruslands naturressourcer. Og de henviser alle sammen til Zbigniew Brzezinskis bog, hvad pågår den hedder, den hedder The Chess. The Great Chess Game.
Ja.
Og det er den, de henviser til. Jeg har læst den for mange år siden. Jeg synes ikke, jeg kunne finde belæg for det, men det mener man helt klart. Og det er den meget nationalistiske, patriotiske vognborgstemning. Det er den ene del. Den anden del er en meget antivestlig stemning og propaganda, hvor man ser Vesten som værende noget frygteligt dekadent med værdier, som ikke er identiske med de gamle slaviske og russiske værdier. Det, at bøsser og lesbiske kan gifte sig med hinanden, det er jo fuldstændig horribelt set med russiske øjne.
Og med danske for 30 år siden.
Og med danske for 30 år siden, ja. Ja, jeg tror ikke engang, vi skal så langt tilbage. Og der bliver de jo bakket meget, meget kraftigt op af den ortodokse kirke. Ja. Den ortodokse kirke kører sammen med Putin et vældigt parløb, der går på at skildre de her kristne russiske værdier i modsætning til det dekadente Vesten. Og det er lidt bemærkelsesværdigt, og det er noget, der tilsyneladende har en betydelig klangbund i en betydelig del af den russiske befolkning. Og det er, Putin er jo, han er jo i den forstand folkets mand. Det er det, som Nixon ville kalde the silent majority, som han baserer sig på. Ja. Han har et dårligt valg i storbyerne, hvor de intellektuelle og de bedre stillede i middelklassen, de har overtal. Så selv i Sankt Petersborg, der har han faktisk et dårligt valg, selvom han kommer derfra.
Du lytter til Mikrofonholder, i dag med tidligere folketingspolitiker for VS, Preben Wilhelm, der taler med generalmajor og russisk sprogofficer Carsten Møller.
Nu kan vi jo håbe på, at man holder fast ved, som Obama har sagt, han vil fandme ikke i krig omkring hverken Krim eller Ukraine, ikke? Og så kunne man jo bede til, at vi fik udskiftet den der NATO generalsekretær lidt tidligere, så vi fik Stoltenberg ind, før Anders Fogh forbragte sig i krig igen, ikke? Altså, det behøver du ikke forholde dig til. Men altså, De sanktioner, man nu har i gang, og som i de seneste dage her kan man læse meldinger om, at de begynder at virke sådan, at det kan virkelig betyde noget økonomisk for Rusland og for væksten. Vurderer du, at de vil være, at de vil have tilstrækkelig impact til, at man har lidt styr på, at Putin ikke kan køre den der populisme sådan fuldstændig ud af tangenten?
Ja, til en vis grad. Ja, der er ingen tvivl om, at sanktionerne rammer, og de rammer jo altså russisk økonomi i et ganske betydeligt omfang. Når man ser russisk presse, så er nogle, altså russerne, der ser lidt kritisk på Putins politik i Ukraine, de skal jo være meget forsigtige med, hvad de siger og hvordan de siger det. Men russiske forretningsfolk ligger ikke skjult på sådan i mere fortrolige kredse, at de er dybt bekymrede over det, der foregår. Og en af Putins tidligere nærmeste rådgiver på det økonomiske område, German Greff, som skrev det økonomiske program, som han sådan set gik til valg på i år 2000. Han er nu direktør for en af de største russiske banker, og han udsender næsten dagligt advarsler om, at nu skal vi passe på, fordi det her kan meget, meget nemt gå ind og gå galt. Og det, der går galt, det er ikke bare det, at de er på vej til stagnation, og fordi inflationen i øvrigt er stigende. Men det der sker, og som virkelig rammer dem, det er, at der bliver ikke investeret. Investeringerne er faldet helt drastisk, og der sker en kolossal kapitalflugt. Både rige russeres egne midler, men så sandelig også de udenlandske. Der er ingen udenlandske investorer, der tør investere i Rusland i øjeblikket.
Og det er vel lige præcis det, for nu at tale rent ud, som den der vestlige strategi går ud på, ikke?
Det er det, den går ud
på. At få fjernet oligarkernes og finansverdenens støtte til Putin, eller i hvert fald.
Ja.
Det er jo ikke så meget de her dræbte journalister og sådan noget, som vi egentlig burde oprøres lige så meget over. Det er jo ikke, hvad skal man sige, vestens trumfæs i det her. Det er vel det der med at få skabt en kløft mellem Putin og så.
Ja, det er jo det, de prøver på, og det er det, man prøver på ved at lave restriktioner for en række personer. Jeg vil sige, der er ingen tvivl om, at det har en virkning. Hvor stor en virkning det har, det er lidt svært at sige, fordi virkningen er mere langsigtet.
Ja.
Og russerne er nok bedre indstillet på og forberedt på at skulle yde ofre i forbindelse med sådan en konflikt, end vi er i Vesten. Mm-hmm. Fordi i Vesten, der er vi jo fuldstændig klar over, at det her er tvækket svært. Går vi op til niveau 3, ja, så vil det jo skade vores egen økonomi i utrolig omfang. Og derfor er der jeg tvivler på, at vi nogensinde når til det niveau, med mindre der sker en massiv invasion i Ukraine. Og og det tror jeg egentlig ikke, der sker, fordi tiden er med russerne, og de kan i virkeligheden bare sidde og vente og se, at landet det revner lige så stille.
Hvis vi lige går tilbage til et stort skred, der skete i Sovjetunionen, eller på faldrebet der nærmest, ikke? Gorbachevs to moderniserings, eller hvad man skal kalde dem.
Ja.
Hvad er din vurdering af hans bevæggrunde for det der? Var han presset til det? Var de så langt ude økonomisk, han var nødt til at gøre noget? Eller var det en ægte, nu må vi prøve at demokratisere det her samfund og ændre denne her union til at være et?
Både og. Gorbachevs store forbillede var jo i virkeligheden Andropov. Den gamle KGB-chef, der i en kort periode også var
9 måneder eller sådan noget,
Og de havde talt om ved forskellige lejligheder, at man måtte prøve at reformere systemet indenfra, fordi det virkede ikke. Og han starter så ud med at forsøge at modernisere styret indenfra, men det får så en masse følgevirkninger, som hverken han eller hans rådgiver havde tænkt over. Og så er det ligesom, at det begynder at løbe løbsk. Samtidig med, at økonomien bliver dårligere og dårligere. Olieprisen var jo på det tidspunkt nede på under $20 for en tønde. Så det kunne dog nok svare sig at udvinde den.
Ja.
Så det er bestemt forskellige faktorer, der fører til, at processen når dertil, at Sovjetunionen går i opløsning. Og så er der selvfølgelig mange andre ting, fordi den uro, der var ude i unionsrepublikkerne med det centrale styre fra Moskva, og hvor der var eksempelvis Ukraine, mente jo, at de på statsbudgettet blev fuldstændig forfordelt i forhold til andre republikker. Og sådan var det hele vejen rundt. Og den utilfredshed, den kom jo til udtryk, ikke mindst i de baltiske lande, men også i Georgien og i Azerbaijan, Armenien. Så det var noget, som man havde svært ved at styre fra Moskva. Og også fordi, at man vil tilbage fra at bruge magtanvendelse, som man ville have gjort tidligere. Og det er en meget væsentlig faktor, at man kunne ikke længere, altså i den verden, vi levede i, der kunne man ikke bruge magtanvendelse på samme måde, som Stalin ville have gjort det. Det ville han ikke have accepteret ret længe. Så der var flere faktorer, der førte til det her. Hvor ærlig han var i sine demokratiseringsbestræbelser. Jeg tror nok, at min vurdering er, at han blev ligesom grebet af det, og han blev... Han så, der var nogle muligheder i det her. Men samtidig så blev han altså også lidt skræmt, fordi han var jo kommunist, og det var jo partiet, der var den ledende kraft. Og...
Det var ikke hans plan at få nedlagt Sovjetunionen.
Nej, det var ikke hans plan. Han kunne gå med til en løsere federation, ja. Eller en løsere union, men ikke at nedlægge Sovjetunionen. Og han var jo heller glad for, at der kom andre end kommunistiske kandidater til valgene, men jeg kunne godt se, at det var nødvendigt, sådan som udviklingen var gået. Men så gik det jo altså også lige pludselig stærkt.
Ja. Hvis vi nu prøver at kigge lidt på hele det lange forløb siden 2. verdenskrig og den kolde krig, jeg har nævnt et par gange, ikke? Du citerer i slutningen af din bog George Kennan,
ja.
Som også er en af mine, jeg vil ikke sige helte, så nogen har jeg ikke, men altså man havde grund til at lytte til, ikke?
Ja.
Og nu, altså vi så jo så gamle, så vi kan ikke regne med, at alle lytter, men George Kennan var jo en stjernediplomat, amerikansk stjernediplomat, ikke? Som ville også være ambassadør i Moskva en 3-4 år på et tidspunkt der. Og han er jo ham, man udnævner til faderen til inddæmningspolitikken, hvordan man skulle behandle risikoen fra Sovjetunionen derefter, efter 2. verdenskrig, man skulle inddæmme dem. Men han tager jo hurtigt afstand, allerede i 48 at man nu laver så konfrontatorisk en politik.
Ja.
Og jeg synes, han har været en af de mere nuancerede og værd at læse, altså helt tilbage fra den gang der. Ikke? Personligt har jeg altså haft og har stadig den opfattelse, at vi vildt overdrev truslen fra Sovjetunionen i de der år. Hvad mener du om det?
Jamen, det er der ingen tvivl om. Og det kan jeg sådan set sige med en vis tyngde, fordi jeg har også været sagsbehandler på de sovjetiske militære styrker i Forsvarets Efterretningstjeneste i en periode. Så, jamen altså, der var jo ikke grænser for, hvad de russiske styrker kunne. Og i virkeligheden, så var det en koloss på lærfødder langt hen ad vejen, med et værnepligtssystem, der blev dårligere og dårligere.
Ja, en dysfunktionel planøkonomi. Og så, ja. Altså, jeg synes, det var fuldstændig overdrevet, at man mente, at det kunne være så stor en trussel. Altså.
Ja. Det var også overdrevet, og det måtte man jo også erkende, da den kolde krig ophørte.
Ja, der er mange, der ikke har erkendt det endnu.
Ja, det er nok rigtigt. Der er jo mange, der vældig gerne vil genopleve den kolde krig. Og, men nej, det var meget overdrevet, det må man sige.
Jeg har jo våget mod på isen og risikeret den tese, at vores stivhed er medskyldig i, at de østeuropæiske lande blev holdt under året 20-30 år mere end nødvendigt. Altså, at de kom jo med det ene forslag, og det fik de selvfølgelig lov til som prøveballoner fra Moskva. Det er da helt klart, og polakkerne, Rapatski-plan og Gomulka-plan og de der ting, var jo ikke noget, de fik lov til sådan uden videre, eller det har de ikke tåret. De har selvfølgelig fået grønt lys. Men det var der nogle føler i retning af. Ja. Finnerne gjorde også, ikke? Svenskerne gjorde også. Men vi gjorde sgu aldrig. Vi gjorde ikke vores del af det. Så jeg synes, at havde man taget imod nogle af de der udspil og forhandlet, og der var den der situation i 54 i Genève, som blev kaldt håbets øjeblik, hvor Vesten løb fra sin egen forslag, da Rusland havde, da Sovjetunionen havde anerkendt dem, ikke? Ja. Og det kan godt være, at den er overdrevet, men Philip Noll Baker, der var engelsk chefforhandler, har skrevet en fuldstændig sønderlændende bog om det der The Arms Race, ikke? Og var jo ikke nogen sovjet-elsker på nogen som helst måde. Nej. Altså, er det helt ved siden af at sige, at vi var med den stivhed der medskyldige i, at de lande der, satellitlandene, blev holdt under åget længe, længe, meget, meget længere, end det havde været nødvendigt, hvis vi havde været lidt mere fleksible?
Det er svært at sige, men der er ingen tvivl om, at stivheden den bidrog jo til, at fronterne var fastlåste i overvis. Og der var jo ikke, som du selv er inde på, så var der jo ikke meget bevægelse. Og om man kan drage en konklusion så vidtgående som den, du drager, det er lidt i tvivl om. Men,
Ja, men der er noget kontrafaktisk historie.
Jeg har i nogen grad lagt den kolde krig bag mig, fordi jeg har haft så travlt med at kigge på, hvad der foregår her nu, og måske også i fremtiden.
Ja, det er da også på en måde mere spændende, men altså, jeg kan ikke helt, jeg kan sagtens lægge den bag mig, men jeg kan ikke, forspilde muligheden, når jeg sidder sammen med dig, der er fuldt i der, og som er mere nuanceret, som jeg opfatter dig, end de fleste af dem, der ellers har forholdt sig til det her. Jeg vil også nævne fodnotepolitikken. Den er jo, selv dem, der deltog i den dengang med enkelte undtagelser, som ikke kan løbe fra det, de tager afstand fra det. Der er jo ikke en ung socialdemokrat i dag, der vil forsvare fodnotepolitikken. Det var en fejltagelse. Jeg må sige, jeg var tilhænger af den dengang, og jeg synes stadigvæk, at det var noget af det. Vi står i en situation, hvor vi har oprustet på begge sider, så vi kan udslætte hinanden, var det 3 eller 5.000 gange, ikke? Nogen må på et eller andet tidspunkt sige stop, og hver gang så siger man, jamen det er de andre, der har taget skridt, så bliver vi nødt til. Og det siger begge parter, ikke? Det er ligesom Israel og Palæstina. Ja. Det er altid de andre, der har gjort det der andet, som vi er nødt til at svare på. Og hvis den bliver ved, den skal jo stoppe på et tidspunkt. Der er nogen, der må gå ind og sige, nu stopper. Det synes jeg, det var det, man forsøgte fra, ikke bare dansk, men også store dele af vesttysk politik der. Hvornår var det? Midten af 80'erne? Begyndelsen af 80'erne.
Jeg synes, man gjorde det lidt mere. Man gjorde det lidt mere intelligent i Tyskland. Jeg synes, Egon Bahr var en god tænker, og han var jo i virkeligheden den, der var en slags fader til fodnotepolitikken, som jo bare fik et kedeligt præg, fordi det var jo ikke så meget udenrigspolitik, som det var nok så meget et forsøg på at genere den daværende Poul Schlüter-regering.
Ja, det er jo det er jo eftermæle, men ifølge Kjell Olsen er det ikke helt rigtigt. De havde jo taget et forbehold allerede der ved beslutningen. De blev beskyldt for at løbe fra deres eget tilsavn, ikke? Men det var jo tilsavn af forbehold. Så det var vel ikke kun for at genere
Schlüter-regeringen? Nej, der var jo mange mennesker i Socialdemokratiet, der ikke der var både skræmt og stærk modstander af atomvåben af enhver karakter. Ja. Altså Anker Jørgensen, han fik jo røde nerveknopper, bare emnet kom på banen. Så det, der var der en stærk grobund for det i dele af partiet.
En sidste ting, som er udgangspunktet for det hele, så at sige, og hvor jeg også har gået ud på isen, så selv de gamle kommunister, de ikke de rører langs panelerne, hvis man nævner det, man kaldte Hitler-Stalin-pakten, ikke? Ribbentrop-Molotov-pakten. Ja. Jeg har forsøgt at tænke kontrafaktisk der. Alle ved, at Hitler ville gå østpå, ikke? Bolshevismen var hovedfjenden. Det læser man tydeligt i Mein Kampf. De første, han arresterede, det var kommunisterne, ikke? I den spanske borgerkrig, der var sgu ingen vestlige lande, der ville hjælpe den der røde folkefront. Vel, det var kun Sovjetunionen. Så det var helt tydeligt, og de sad og ventede på, at han drog østpå, og så kunne de der to totalitære systemer slagte hinanden. Og det ville man have kigget på med hænderne over kors, ikke? Ja. Så laver de den der ikke-angrebspakt. Det var ikke en alliance, det var en ikke-angrebspakt, ligesom Danmark havde også en ikke-angrebspakt med Hitler og Tyskland, ikke? Så laver de den, og Vesten bliver selvfølgelig smæk fornærmet. Og Hitler starter vestpå. Hvad hvis de ikke havde lavet den? Hvis han var startet østpå, ville han ikke være nået til Vladivostok og sin allierede i Japan, før man overhovedet kunne få stoppet ham, og ville det ikke have set fuldstændig anderledes ud i hele vores levetid, hvis ikke man... Jeg synes, Jeg ved godt, at det var ikke et ædelt motiv, og der var forfærdelige lokumsaftaler om, hvordan man delte Polen og Baltikum osv. Men altså, var det ikke ret beset, hvis jeg har de lange briller på, et svinehæld, at man med den der genistreg, hvad jeg næsten kaldte, fik ham til at gå vestpå først?
Det kan man godt sige. Der er ingen tvivl om, at for Stalin var det jo primært en defensiv foranstaltning. Og den førte jo så til, at man så i stedet for Hitlers side vendte sig mod vest, som du siger. Og det var heldigt for Stalin, fordi det gav ham...
Det var jo også respekt. Heldigt for os.
Ja, bestemt. Det var der. Fordi der er ingen tvivl om, at hvis Hitler først havde sejret over østpå, så var det blevet vanskeligt.
Og fået det store råvarepotentiale, ja. Som du siger, at de mistænker Vesten for at ville besætte. Ja. Det havde han fået der.
Det havde gjort det vanskeligt.
Hvad tog det 3 uger, før han lå lige uden for Moskva?
Ja.
Altså, det var jo...
Men altså, heldigvis gik det jo ikke sådan. Så det kan vi glæde os over.
Det kan vi blive enige om. Jeg vil da godt sige tak, fordi du tog imod...
Ja, det var en ren fornøjelse. Jeg havde ikke troet, at jeg skulle træffe dig nogensinde.
Javel. Jo. Jamen, det var en fornøjelse. Og ja. Det er endnu en gang tak for din bog der. Jeg håber, du får lavet opfølgningen der. Synes jeg, vi trænger til.
Jamen, det vil jeg satse på.
På min lille turné med Hillingsø, der var jeg meget forundret over, at han vidste noget, som jeg ellers havde vundet så mange kasser øl på, uden at jeg nogensinde har fået dem. Blandt mine egne historikere og så videre. Så ja. Det vidste de sgu ikke. Og når jeg ved det, så er det fordi, jeg på det tidspunkt befandt mig et sted, hvor jeg hverken havde radio eller aviser eller noget som helst i et helt år.
Ja.
Og pludselig får jeg en pakke, hvor der er pakket ind i en avis, Berlinger, hvor man store sovjetsøger optager sin NATO. Ikke? Det har alle glemt. Ja. Derfor kan jeg huske den, fordi det var det eneste, der skete for mig det år, der stod set.
Ja.
Det var den der, jeg gik og grinte af den 3-4 dage. Hold kæft, de har mordet så fantastisk det år. Ja. Det er året efter Stalins død, ikke?
Ja.
Og man begynder at ville genopruste Vesttyskland, ikke? Og ja. Man begynder at tale om at tage Spanien og Portugal ind i ja. NATO, og man begynder at tale om at tage Tyrkiet ind og så videre. Ja. De ser sig omringet, og de sidder der i Kreml og siger, hvad fanden stiller vi op nu, ikke?
Ja.
Og så er der en eller anden, der har fået den. Vi søger sgu da optagelse, siger
ja.
De sig.
Ja, ja.
Og så har de slået sig på lårene af grin og kastet de der vodka-glas bag. Men så gør de det kraftigt, men ja. Molotov ja. Gjorde det kraftigt. Ja. Jeg synes, det var århundredes practical joke, ikke?
Det var en joke.
Men der er ingen, der kan huske den.
Ja.
Og så, jeg var ude med Hillingsø der et par gange, og så, kan du sige mig Hillingsø? Fordi i virkeligheden, så var det utroligt så lidt, han vidste. Han er jo gået til Langsjen, og vi andre interesserede os for politik, ikke?
Ja.
Siger Hillingsø, kan du sige mig, er det løgn eller latin, eller er det rigtigt, at Sovjetunionen på et tidspunkt søgte optagelse af landpakken? Så siger Hillingsø, ja, nu skal lige se, så rodede han i nogle papirer, ikke?
Ja.
Og så fandt han sig, ja, sagde han, det er rigtigt, april 54, ja. Så jeg bagefter, det var satans Hillingsø, hvor helvede ved du fra det her, jeg har talt med 100 mennesker, og der er køndige historikere, der er ingen, der husker det der, hvor det har jeg læst i Gerd Petersens bog, siger han så. Ja.
Mikrofonholder var i denne uge med Preben Wilhelm, tidligere folketingspolitiker for VS, og Carsten Møller, generalmajor og senioranalytiker ved DIS. Programmet var produceret af Line Fabricius. Har du kommentarer eller forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.